Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Добър вечер, колеги. Благодаря ви за търпението. И въпреки късния час и нарушения обичай да присъствате и да участвате в пресконференции на всички политически сили, ДПС ще даде своята пресконференция в изборната нощ, така както се полага на една отговорна политическа партия да отправи своите послания и своите първи изводи за отминали изборен ден. Думата има председателя на ДПС, господин Лютви Местан.
Благодаря. Добър вечер и от мен. Да, има нещо необичайно в факта, че ние даваме тази пресконференция преди първата и втората политическа сила. И все пак смятаме, че това е пресконференция на политическата нормалност, предвид и на всичко това, което се случва и извън тази сграда. Не може едни скандали да бъдат основното събитие. Разбира се, аз съм последният човек, който ще коментира отказа на първата и втората политическа сила, но смятам, че е наш дълг след подобни избори да се явим на предварително обявените пресконференции. И така, оценката ни за вот. Смятам, че както и за нас, така и за всички участници в надпреварата за местни избори, оценката за резултатите следва да е функция от предварително дефинираните цели. Движението за права и свободи имаше за основна цел да запази и по възможност да разшири позициите си в местното самоуправление. Целите на нашите политически опоненти бяха доста по-различни. Струва ми се, че те се свеждаха до две думи. Първата – измитане на ДПС от местната власт, а в последствие и тази дума продължава да ме затруднява, не е характерна за политически ни език, мисля, беше изчегъртване от политическия живот на страната. Резултатите на ДПС – категорично показват, че измитането на ДПС, както от местното самоуправление, така и от политическия живот на страната, е мисия невъзможна. Движението за права и свободи регистрира втория по сила резултат от 95-та година насам, след постижението ни през 2007 година. Гласовете ни са между 330 хиляди и 350 хиляди. Не мога да бъда категоричен заради чувствително високия брой недействителни бюлетини, които ще регистрираме, за съжаление казвам, и на тези избори. Между прочим, това уточнение е много важно и бих искал да предпазя едни добронамерени анализатори от изкушението да прибегнат до твърдения като ДПС губи 150 хиляди гласа в сравнение с парламентарни избори и тем подобни. Движението за права и свободи наистина губи в сравнение с парламентарните избори, но това не е загуба на политически вот, а това са служебно отнети от ДПС близо 120 хиляди гласа, заради безумната фигура на уседналостта в изборния кодекс, въведена само в България по начин, който лишава български граждани от конституционно право на глас. Толкова за уседналостта. Движението за права и свободи печели 31 общини на първи тур и забележете, в цели 23 е на балотаж, като в 14 от тях ние сме първа политическа сила. Какъв ще бъде крайният ни резултат като брой кметове, за да видим дали ще се реализира и втората ни цел да се разширим и географски, и количествено, освен да запазим позициите си, ще стане ясно на 1 ноември. Уважаеми госпожи и господа, не мога да не благодаря на избирателите на ДПС. Техният вод категорично препотвърди позицията на ДПС като системна партия. И това е добра новина, преди всичко за България, включително и заради геополитическите предизвикателства пред България и пред Европейския съюз. Искам да изпълня ангажимента си да благодаря специално на избирателите от Малиново, Ловешко, много специално на избирателите ни от Сърница, защото от тази община трябваше да започне голямото измитане на ДПС. Помните онези избори, първите след учредяването на новата община, които ние спечелихме на балотаж. Нека само кажа, че господин Неби Бозов печели на първи тур кметската надпревара с близо 75%. Разбира се, дължа благодарност на избирателите, не само от общините, в които печелим изборите, но и на всеки един избирател на ДПС, тъй като това е глас за либералните послания на Движението за права и свободи. Ние сме чути от избирателя, защото имаме претенцията, че сме политическата сила, която проведе кампания, основана на послания, на ценности, повтарям, на либерални ценности. Мисля, че нашият избирател прочете много вярно основното ни послание, че България не е само София с нейните жълти павета. България е и малката община, и малкото планинско село. Избирателят оцени много високо други два приоритета на ДПС, които ние извеждаме пред скоби. Новият критерий за оценка на качеството на нашите кметове и на местните парламенти, доминирани от ДПС, вече е каква политика водят за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции за разкриване на нови работни места. Първо. И второ, в абсолютно неразривна връзка, отчетността минимум на 6 месеца кметовете ще се явяват пред избирателите от всяко населено място, във всяко село, за да отчитат дейността си. Защото либералната ни концепция е, че местното самоуправление в най-пълна мяра представя тезата за гражданското участие в управлението. Ще заличим границата управляващи и управлявани, защото отказваме да мислим в категориите управлявани, управляващи, когато става въпрос за местно самоуправление. Дали вотът зададе нови политически реалности. Трябва да сме слепи, за да не ги видим. Потвърждавам прогнозата си, всъщност тя е потвърдена от местния вод. Разбира се, би могло да се измисли контратеза, каквато вече чух от много анализатори и колегите от други политически сили, че вотът е потвърдил статуквото и като управляващо мнозинство. Може да се мисли и така, ако партиите около ГЕРБ, с които ГЕРБ формира управляващо мнозинство, наистина са съгласни резултатът им да се чете в едно. Възниква въпроса къде отиде самосубектността им на политически сили. Аз, разбира се, тук отварям скоба, че ако съзирате елементи на критични нотки, те не се отнасят до основния управляващ субект. Тях много нарочно ще ги поздравя с изборния резултат. Впечатляващ е резултатът на ГЕРБ, с една силна препоръка, подобно на ДПС, от тук нататък и за втория тур да разчитат основно на посланията си, а не на ресурсите на държавните служители и на държавната машина. Защото подобно на нас, те са също така добре организирана партия и в вертикала, и в хоризонтала. Ние имаме местни съвети във всяко едно населено място, но имаме местни съвети. За разлика от едни явления, които по-скоро бихме определили като държавни местни съвети, защото в тях влизат преобладаващо горските служители. Те са основните им кандидати в етнически смесените райони. Служители на регионалните поделения, на различните министерства. Факти, уважаеми дами и господа, факти. Бих могъл да бъда и по-обстоятелствен, но не искам да ви губя времето. Погледнете кои са в листите им. Например, в кърджалийските общини. Що се отнася до другите партии от управляващо мнозинство? Не им го пожелавам. Завършвам анализа. Не им го пожелавам, но ако все пак и след втория тур се окажат с повече на брой министри, отколкото са кметовете на общини, би било естествено да се очаква да бъдат по-внимателни с менторския си тон, назидателен, както спрямо премиера Бойко Борисов, спрямо останалите участници в политическия процес. Защото този местен вод все пак показа наистина кой е в българската политика и кой с каква реална тежест политическа като оценка и доверие на избирателя разполага. Понеже има нетърпение за въпроси, вероятно част от анализа ще бъде вплетен в отговорите на въпросите. С Беновска ли да започнем? Заповядам.
Аз предлагам, за да имаме
не, започнахме вече.
Порядък.
Започнахме, това е микрофон номер едно. Добър вечер, благодаря ви.
Ще ми разрешите ли, госпожо Беновска, да ви дам думата съвсем така елегантно и любезно.
Дайте ми елегантно.
Както винаги сме работили и с вас.
Благодаря.
Следваме поредността на микрофоните, като ги завъртаме от първи до трети и след това обратно.
Много ви благодаря за елегантната дадена дума. Благодаря ви, госпожо Кръстева. Господин Местан, аз си позволявам да ви благодаря, че дойдохте на тази пресконференция. Но тук си зададохме един въпрос. Защо изчакахте да стане 12 часа? Това кобния час ли е ли, в който се случват големите тайнствени неща? Или това е, може би, 0 часа, началото на новото летоброене в българската политика? Разбирате ме. И от тук минавам към конкретните въпроси. Защо не чуваме пряко обращение към големият в политиката коалиционен партньор в дясно, Борисов? И защо не го попитате? Защо той не ви предпочете за коалиционен партньор, след като вие и на парламентарните избори, и на местните избори показвате една много по-здрава основа, почти два пъти, без малко, повече от тази на неговият коалиционен партньор, Реформаторския блок? Ще се обърнете ли към Борисов с пряк въпрос? Имате ли самочувствие ДПС да го направите това? Това е първият ми въпрос. Ще ви помоля да ми отговорите не с... какво беше там, едни думи употребявате сложни, а по-простичко, за да го разберат всички. И вторият ми въпрос. Смятате ли наистина, че трябва да бъде преразгледана коалицията, да бъде намалена порцията власт, която упражнява Реформаторския блок, по справедливост на тежест и на личностни качества на представляващите Реформаторския блок? И смятате ли, че ДПС наистина трябва да получи полагащото му се по политическа тежест място в политиката, независимо от обвиненията на реформаторите, че вие прияждате с власт, а вашата партия и нейни отделни членове, и Делян Пеевски в това число, с богатство? Благодаря ви.
Благодаря. В часа, в който започна нашата пресконференция, не е добре да се търсят някакви по-особени знаци. Приемете закъснението ни като проява на благоприличие все пак да изчакаме дали първата и втората политическа сила няма да преосмислят позицията си. На мен ми беше трудно да приема за факт, че няма да се явят на пресконференция. Още повече, че тук има много и чуждестранни акредитирани медии. Тази пресконференция е организирана от изпълнителната власт, от Министерство на външните работи. И точно партиите, които представляват изпълнителната власт, да не се явят на пресконференция, на която са били любезни да поканят и доста авторитетни международни медии, минимум необяснимо. Затова казах, че нашето явяване все пак е, не все пак, а е пример за политическа нормалност. Минимум като уважение към медиите. По-интересна е втората част на въпроса ви. Аз мисля, че вече от устата точно на реформаторите да обвиняват други политически сили за прияждане с власт, струва ми се, че това вече звучи леко комично, гротескно. Ако наистина се окаже, че имат повече на брой министри, отколкото кметове на общини, това пък ще стане още по-гротескно. Дали има необходимост от преразпределение на властовите позиции? Извинете, ние не сме компетентни по този въпрос. Ние сме опозиционна партия и диалогът ни с господин Борисов се разполага и ще се разполага в оста власт опозиция. Тоест, ние и след този местен вод не заявяваме претенции за участие в рамките на това народно събрание в централната власт. А с кого Борисов ще остане в коалиция? Кого ще избере за коалиционен партньор или за воденичен камък? е негово решение, негов избор и негова отговорност. Ние обаче няма да спрем да повтаряме категоричната си теза, че тази властова формула е порочна, че тя не съответства на статута на България като пълноправен член на Европейския съюз и НАТО и че има тежко изкривяване. Местният вод подсказва посоката на изправяне. Оценката ни, критиката ни към властовата формула не следва да се чете като заявка от страна на ДПС за влизане в управленска конфигурация в рамките на действащото 43-то Народно събрание. Надявам се, успокоих онези политически сили, които виждат в растящата сила на ДПС риск за собствения си статут като съуправляващи политически сили и може би за това са склонни тук поне за малко да загърбят партийния си егоизъм и да се наредят до големия батко, с когото да броят в едно изборния си резултат.
Подсказвате ли предсрочни парламентарни избори с това витиевато изказване?
Има необходимост, повтарям, от нова формула на властта, европейска, по своята същност. Дали някой ще има доблестта да прочете това като послание на избирателите, повтарям, особено след края на втория
някой
тур, Борисов, когато
се
видим,
казва, господин Местан,
това е техен проблем. Но от тук нататък, това разминаване между оценка на избирателя, даден на чрез местните избори и властови статут, особено с толкова широки властови позиции, ще генерира напрежение в управляващата коалиция от гледна точка точно на разминаването между властови статути и вот получен на местните избори. Кой както да украсява представенето на коалиционните партньори? Резултатът им не е съответен на властовите позиции, които консумират. Но пак повтарям, това е наша оценка. А дали господин Борисов ще продължава да управлява в такава властова конфигурация и при такова разпределение на властовите позиции, които дават много-много по-голямо основание да се говори за преяждане с власт от страна на малки коалиционни партньори, е негово решение и негова отговорност.
Последен въпрос. Не ви ли задължава националната отговорност? Не ви ли задължава националната отговорност, господин Местан, да се изкажете по-ясно? Вие се наричате национално отговорна българска партия.
Прилича
на много неща. Слушайте и се учете от Местан.
Трудно,
Местан, чакам.
Трудно мога да си представя по-конкретни отговори. Благодаря. Нека да минем към друг.
Втори микрофон, BTV.
Добър вечер, господин Местан, Десислава Ризова, BTV. Преди малко казахте, че има необходимост от нова формула на властта.
Да,
къде виждате ролята на ДПС в тази нова формула? А при няколко дни казахте, че местните избори ще покажат кой е в българската политика. Показаха ли местните избори кой е? И какво, на какви мисли ви наведоха специално за ДПС? Благодаря.
Извинете, аз смятам, че е нова политическа реалност, че стратегическата цел на две от съуправляващите партии и на някои представители на основния субект, собствено в Кърджали, да изметат ДПС от политиката, тази им стратегическа цел не се осъществи. Оказа се мисия невъзможна. Това е нова политическа реалност. управляващите се провалиха в тази си стратегическа цел. Загубиха тази битка с ДПС. И това е добре за България. За нормалното развитие на политическия процес. Аз ви подсказах още една причина в изложението си, но понеже явно този аспект не ви е интересен, аз също ще го премълча. Надявам се, ако се сетите и ви интересува този аспект, бих могъл и да ви отговоря. За сега ще сметна, че сте ме разбрали. Ние изразяваме оценка, в която не може да четете желание за власт. Колко пъти да го повторя? Прави го за успокоение на реформатори и патриоти, които виждат в ДПС риск за собствения си статут. Нека бъдат спокойни.
Каква тогава е новата формула на властта?
Моля?
Каква тогава е новата формула на властта, която според
още в нощта след парламентарните избори я подсказахме. Възможно е управление без антиевропейски примеси, без радикализъм. Възможно е. И мисля, че вотът дава този кураж на господин Бойко Борисов. Да. И това право. Сега вече съм ясен, нали? Благодаря.
Трети микрофон, стандарт.
Благодаря. Добър вечер, уважаеми дами и господа от Централния предизборен щаб на Движението за права и свободи. Господин Местан, Биляна Василинова, вестник Стандарт. Бих искала и аз да взема повод от ваше изказване. Преди около две седмици в Тервел казахте, да, че коалиционната ви формула там представлява оптимистичната теория за бъдещето на България. България не на разединението, не на противопоставянето, а България на единението. Потвърждават ли изборните данни тази необходимост и кога според вас тази формула от Тервел ще се приложи и в национален мащаб? Благодаря.
Аз искрено ви благодаря за този въпрос. Да, формулата, с която се явихме в Тервел, представя наистина една оптимистична теория за бъдещето на България. С подобна формула ние се явихме и в община Хаджи Димово, Благоевград, и спечелихме изборите на първи тур убедително. Само че тук, казвам, спечелихме с тази формула. Формулата ДПС-НДСВ, Либералния съюз. В Тервел за сега не успяхме, но сме на балотаж. Нека да видим и крайния резултат. Но дори да не спечелим Тервел, формулата има бъдеще. И аз от тук ще се обърна и към другите либерални партии в България, на първо място към НДСВ, да анализират много внимателно колегите резултатите и в Тервел, и в Хаджи Димово, където имаме кмет, и в Борован, и в Криводол, където сме на балотаж от позиция на първа политическа сила, говоря за коалицията, и в Хайредин, където вече спечелихме, за да продължим усилията за разширяване на либералната ниша в българската политика. Има необходимост от укрепване на политическия център, от разширяване на либералната ниша и Движението за права и свободи. И занапред ще бъде важен либерален субект, който ще продуцира нови коалиционни формули. На първо място, вътре в либералното семейство. Ние ще продължим тези усилия. Всъщност, като казах Хайредин, дължа една прецизност. Честно казано, и аз бях изненадан, че в тази коалиция, която основахме в Хайредин, твърде около ДПС, и ще го докажа с статистически данни, са и колегите от Реформаторския блок. Затова няма да имаме претенции за партийна победа. Нека и колегите от Реформаторския блок да се припознаят в тази победа, защото присъстват в регистрацията на коалицията. С една малка уговорка, че на последните парламентарни избори, точно в тази община, Движението за права и свободи е убедително първа политическа сила с 1200 гласа срещу 79 на Реформаторския блок. Въпреки това, да приемем, че имаме общ кмет.
Благодаря.
Първи микрофон, заповядайте.
Добър вечер. Зорница Полеганова от вестник Телеграф. Искам да ви попитам дали ДПС би подкрепила някъде кандидати на ГЕРБ на балотажа другата седмица. Благодаря ви.
Фундаментално важен въпрос. Да, когато говорим за подкрепата на ДПС обаче, следва да се има предвид, че ние сме на балотаж в 24 общини, в 23, извинявам се, в 14, от които сме първа политическа сила. Много е важно тук да видим изрелостта на българската демокрация. Дали е възможна обратната посока на подкрепата, не от ДПС към другите политически сили, а подкрепа за ДПС в общини, в които сме първа политическа сила на балотажа. Ако обратната посока не е възможна, ние имаме проблем по-фундаментален. Защото смятаме, че интеграцията е интеграция, когато протича в двете посоки. Важно е да се види възможно ли е обратната посока. При всички случаи стана ясно, че и на тези избори, в редица общини, включително и в общини, в които сме първа политическа сила, ние не издигнахме кандидати и подкрепихме кандидати на други политически сили. Сега да не ви губя времето с изреждането им. Но, независимо от този факт, става ясно, че на ДПС не може да се гледа като на безусловен донор, защото имаме самочувствието на национална, на либерална партия и трябва да има същото порядъчно отношение към нас, каквото е нашето към останалите политически сили. Аз заявих и преди изборите, че предвид на безспорния факт, че освен общините, които печелим, от подкрепата на ДПС най-вероятно ще зависи резултата в още 70-80 общини. Да ви кажа защо. Защото на последните парламентарни избори, освен 35-37 общини, които сега управляваме, ние сме първа политическа сила в още 60 общини. Може би този факт не се знае. Да, повтарям. В 97 от 265 общини на Република България Движението за права и свободи е първа политическа сила. И кого ще подкрепим е фундаментално важен въпрос. И тук заявявам отговорно, че онова, което наблюдавахте от 99-та година насам, след култовата реплика ДПС е проклятие за България и прекъснатия диалог между политическия център в наше лице и тогавашното дясно, тази безалтернативна подкрепа от страна на ДПС само към левия политически субект вече се трансформира в стратегия за поливариантност на политическото взаимодействие. И в този смисъл ние за втория тур ще подкрепяме кандидати за кметове като решението, кого точно, ще зависи на първо място от очакванията на нашите избиратели по места, от тяхната оценка за кандидатите и, разбира се, дали покриват критериите ни да са предпазени от крайен национализъм и ксенофобия като политическо поведение, като политически послания. Още утре ще направим много сериозен анализ на това, кои са класираните на балотаж в общини, в които ние сме, да речем, трета политическа сила. И ще вземем решение община по община в един много плътен диалог с местните ни структури, с областните ни и общинските структури на партията ни.
Благодаря. Благодаря. Втори микрофон.
Недели Нанева, канал 3. Господин Местан, казахте, че трябва да сме слепи, за да не виждаме, че има променена политическа ситуация.
Да.
Ако реформаторския блок не се опитва да си пришие резултата към този на ГЕРБ. Кажете ни обаче, има ли и други фактори, които променят политическата ситуация? Като, например, бежанската криза, предстоящия президентски вот, предстоящото гласуване за Конституцията. И още нещо, ако позволите, премиерът, доколкото разбирам от коментара му от Брюксел, казва, че БСП и ДПС остават в опозиция, макар и по-силна опозиция след местните избори. Това прави ли възможни или невъзможни вотове на недоверие към кабинета? Благодаря.
Аз вече казах, че доколкото го има диалога с господин Борисов, той се разполага в оста власт-опозиция. И струва ми се, доста подробно говорих по този въпрос. Но дали бежанската криза има отражение към вътрешната политика на България? Несъмнено. И тук искам да ви споделя няколко изречения, на които държа особено. Първо, несъмнено има страх от бежанската вълна, не само в България, в цяла Европа. Но съм убеден, че страхът не е толкова от самите бежанци, нито дори от техния брой. Страхът е по-скоро от различието, етническо, религиозно и културно, което носят със себе си. И доколкото е оправдан и страхът от проникване на радикални елементи чрез бежанската вълна, то точно заради това резултатът на ДПС е добра новина за България. Добра новина за българската политика. Защото моделът, който носим ние, моделът на съвместяването на етно-религиозните различия, който предпазва България от заразата на радикализми, етнически, религиозни и прочее, е ценен капитал на България, който трябва да бъде съхранен, да бъде изведен пред скоби. Той стои леко над политическите различия, ако имаме достатъчна политическа зрялост и култура да проумеем това. Толкова по въпроса за бежанците. Вие непрекъснато се връщате към резултата на коалиционните партньори. Нека да говорим за това и след 1 януари, например, дали реформаторите ще успеят да си съхранят кмета на Хасково, от когото май вече правят панически опити да се разграничат, макар че това фамилиарно Жоро Иванов леко ги издаде. А там, за Хасково, ви давам една идея за много любопитно журналистическо разследване. Седмица преди парламентарния вот, на нарочна пресконференция в Хасково, отправих призив и към тогавашния вътрешен министър и към прокуратурата да следят изкъсо вота в Хасково, собствено за реформаторския блок. Направих предположение, че този вот вероятно ще набъбне 7-8 пъти в сравнение с евровота, проведен само преди месец. Познах резултат от 2000 гласа на избори, проведени само преди месец, беше увеличен 7-8 пъти до близо 16 000. Класически пример за контролиран, да не кажа купен, вот. Сега ми е много любопитен резултата на същия този реформаторски блок, при положение, че кметът Жоро Иванов реши да регистрира собствена листа. Ако не съм проверил резултата, направете го вие. Ако реформаторите отново са се свили от 15-16 хиляди на, да речем, 3-4, вие си задайте въпроса дали този вот, даден преди година заради първата позиция на сина на Жоро Иванов, не е бил контролиран. И кой в България менторски, назидателно може да говори за купен и за контролиран вот? Аз мога да застана с лицето си и да заявя, че гласовете на ДПС на тези местни избори са за нашите политически ценностни послания. И вие това нещо много точно ще го регистрирате. Убеден съм. Остава да имаме и доблест да си го признаем. Благодаря.
Ако няма други въпроси.
Трети микрофон. Въпросът и може би това кратък. Да е последния въпрос, да, за тази вечер. Да.
Благодаря, Дарик Деманова. Господин Местан, до кога виждате времевия хоризонт на това правителство и как гледате на един вариант за избори 2-1 следващата година, президентски с парламентарни? Благодаря.
Избори 2-1 с... Да.
Президентски с парламентарни, предсрочни парламентарни.
Трябва да бъдем реалисти. Предвид на вота, който получи господин Борисов и ГЕРБ, въпросът за предсрочния вот в голяма степен ще зависи от него. Той се прелегитимира във властта, но, повтарям, не мога да кажа същото за коалиционните му партньори. Тоест, животът на този кабинет ще зависи от формулата на властта. Между прочим, да не забравя, когато говорим за бежанците, пропуснах третото изречение. Още веднъж призовавам и президента. Концепцията на ДПС, продуцирана преди година с нарочно писмо до либералните лидери, уважена от либералните лидери под формата на нарочна резолюция на годишната среща на либералите от Източна Европа в София за необходимостта от разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани и Югоизточна Европа, следва да се постави много сериозно на обсъждане на консултативен съвет, за да се изработи ясна българска позиция по този въпрос. Би било жалко, ако България, която продуцира тази идея, да изостане в разгръщането й и пред Европейския парламент и Европейската комисия, защото други двама президенти на Словения и на Хърватска вече дадоха еднозначна, мощна, институционална подкрепа за тази идея с нарочно писмо до Доналд Туск и поискаха разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани да влезе сред новите приоритети на Европейския съюз. България може да играе изпреварваща роля и да прояви, според мен, задължителната солидарност към своите съседи. Благодаря ви, ако нямате.
Благодаря, колеги, и лека нощ.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.